Jednou z kľúčových doprevádzajúcich udalostí alebo kľúčovým javom, ktorý doprevádza ten exodus Božieho ľudu z tohto sveta, záchrannú misiu Boha, ktorú Boh podniká vo svojom druhom príchode, so svojimi anielmi, a to je obraz, že prichádza so svojimi anielmi, jasne ako král, je prvé vzkriesenie. Tu je text z 2. Timoteovi 4. kapitoly. Dobrý boj som bojoval, hovorí Pavol, bech som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán spravodlivý sudca. No nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. Hovorí o víťaznom vencovi, ktorý dostáva víťaz. Ten obdržia zaujímavo všetci naraz. Kolektívne. O tej myšlienke kolektívnosti poviem niečo viacej. Hovorí o sudcovi niečo, že ten sudca niečo rozsúdi a ten veniec je výsledok súdu a hovorí na akom základe? Viery. Na základe viery vlastne ten sudca rozsudzuje a potom dostáva. Pavol je veľmi logickým písateľom a uvažovateľom v Novom zákone a táto pasáž krásne potvrdzuje iba to, čo som vám povedal, keď sme rozoberali Rimanom včera. A viera je kľúčová viera. Vieš, čo samozrejme tým myslí dôvera. A hovorí v onen deň, v ten deň to bude. V tomto prípade to myslí deň súdu, ale aj vlastne deň jeho zjavenia. Znamená ten príchodu, spája tam tie veci dokopy teraz. Samozrejme tých textov k prvému skrieseniu je viacej. Jeden z tých známych textov je 1. Tesaloničanom kapitole 4., kde hovorí, nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako to je so zosnulými. A teraz niečo hovorí, a potom verš 16, lebo vo chvíli, keď zaznie povel, a ešte poviem od verša 15, pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova. My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, znamená, teraz jasne hovorí nielen o nejakom dni veľkom, ale špecifické tejto udalosti, nepredídeme zo snulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, znova ten dôraz na všetkých, lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí budeme nažive spolu s nimi, budeme uchvátení v oblakoch, hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Už nebude oddelenie, že bude Boží ľud spolu so svojím Pánom. Tá pasáž, ktorá je hlavná v podstate pre tú teológiu vzkriesenia a príchodu, a už si môžeme všímať, že vlastne vzkriesenie je doprevádzajúcou udalosťou druhého príchodu, že? A tá hlavná pasáž je v 1. Korinťanom. Lebo ako v Adamovi, 15. kapitole, lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Najskôr Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. Tú pasáž sme už čítali niekoľkokrát tento týždeň. To znamená znova príchod a vzkriesenie. Spolu sa viažu. Mám tu potom ten text od verša 35. v 1. Korintianom 15 na obrazovke. Nebudem ho celý čítať, ale hovorí o určitom procese toho vzkriesenia. V akom tele prídu. A tá myšlienka, ktorú Pavol má, je, že tu máme porušené telo, ale vstáva neporušené, potupené. Vstáva v slávne. V sláve, slávne. Tu je bezvládne, vstáva v moci. Tu je telo prirodzené, potom duchovné. Veľakrát, keď to čítajú ľudia, hlavne keď majú koncept nesmrteľné duše v pozadí, tak keď čítajú, že to telo je nejaké si duchovné, tak tým myslia, že bude nejaká duchovná existencia. Ale to Pavol absolútne nemá na mysli. Pavol tu hovorí niečo o tom, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Že naše telo musíme mať tú podobu nebeského tela. Tá porušiteľnosť, ktorú teraz máme v tele, sa musí zmeniť na neporušiteľnosť. A si musíme obliecť neporušiteľnosť, obliecť nesmrteľnosť. Ale všimnite si, on hovorí, v tom celom kontexte tom celom kontexte on hovorí o tele, hlavne v tej časti, keď začína od verša 35. Sú rôzne tela a tak ďalej. A chcem vám povedať tú poznámku na Marko tohto, prvnež pôjdeme ďalej. Chcem iba povedať toľko, že tá veta, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, alebo že budeme duchovné telo, neznamená, že naša existencia bude bez fyzických tiel. Iba to znamená, že to telo, ktoré máme, teraz degraduje a budeme mať iné telo, ktoré nebude porušiteľné. Človek od počiatku, to prvé skriesenie nemôže ísť proti tým prvým biblickým princípom stvorenia človeka, že? Človek od počiatku stvorenia je telesnou bytosťou. Bez tela neexistujeme. Buď máme telo a existujeme, alebo telo nemáme a neexistujeme. Keď zomierame, vlastne prestávajú fungovať fyzické funkcie. My neexistujeme. Buď telo máme a existujeme, alebo telo nemáme a neexistujeme. To znamená, tí, ktorí sú vzkriesení, musia dostať telo. Ale on ho nazýva neporušiteľné telo. Neporušiteľné telo. To znamená, to prvé vzkriesenie je v tomto zmysle udalosťou typu, ja to nazývam anglicky upgrade, že čo to povie po slovensky, aktualizácie. Že aktualizované nie s tým hriechom. V prvom skriesení, pri príchode Krista, Boží ľud obdrží nový mód existencie, ktorý Pavol charakterizuje ako neporušiteľný. Je poznámka pod čiarou, ako dala by sa to ilustrovať mnohými príkladmi z Nového zákona, ale ten jeden Ježišov príklad, Ježiš je vzkriesený, že? A v určitej fázi sa zjaví v strede tej miestnosti, kde sú učeníci. Oni sú vylákaní a on im povie, a nebojte sa, ja nie som duch, mám telo. Čo tu máte? Na jedno. A zje, že? A Tomáš popchá svoj prst do jeho rany. To znamená, Ježišova existencia po vzkriesení je takisto existencia fyzická, telová, a to telo funguje inak, že? Ako naše telo. Jednu vec ešte snáď poviem pre dovysvetlenie tohto, a poviem to možno, že ešte aj neskôr, ak to mám v poznámkach, a síce tá, že keď ide o tú aktualizáciu nášho tela. Viete, ukazovali sme si, že hriech je niečo, čo vyviera zo srdca. A že vlastne srdce je kľúčová záležitosťou, kde je naša lojalita, naše uvažovanie o Bohu, kto sme a potom tak konáme, podľa nášho svetonázoru. A hriech takisto je spojený s našou fyzickou stavbou, kto sme. Procesy v našich bunkách, ktoré predbiehajú, vlastne je to uvažovanie. To znamená, hriech nie je čisto iba, povediac, duchovnou záležitosťou. Je spojená s telom. A Pavol vo 8. kapitole v liste Rímanom tú myšlienku dotiahne do konca a hovorí, keď kričí, kto nás baví, aj v 7. kapitole, kto ma zbaví tela tohto hriechu. A potom celé stvorenstvo volá po novom stvorení. Proste pokiaľ my nedostaneme novú aktualizáciu našich tiel, či už pri vzkriesení alebo pri premenení, tak vlastne hriechu sa nezbavujeme. Preto hovoriť o nejakej bezhriešnosti pred prvým skriesením, pred premenením, pred Kristovým príchodom je nezmysel teologicky. Pokiaľ máme toto telo, musíme, uvažujeme, tie bunky fungujú tým spôsobom a je to spojené v nás. Ešte poviem k tomu z adventizmu. Viete, naozaj, ak niekto verí, že musíme byť bezriešní pred Kristovým príchodom, tak sa potrebujete zbaviť aj fyzickej hriešnosti v vašom tele. A to sa stalo v Indiane v roku 1900, keď vzniklo hnutie svätého tela v adventizme na základe učenia A.T. Jonesa. Alonzo T. Jonesa, nášho kazateľa, ktorý sa zvrhol na úplný charizmatizmus na konci 19. storočia a perfekcionizmus. A vlastne to hnutie dotiahlo presne do dôsledku toto učenie. A Jelamaj to hovorí, vy netušíte, o čom hovoríte. Že? Takže len na margo toho, že ten upgrade, tú aktualizáciu pri vzkriesení, pri premenení, to je aktualizácia porušiteľného na neporušiteľné. A vlastne máme nové bunky, nové telo, aké nepýtajte sa ma, ako to bude fungovať, to neviem, ale tým pádom Boh rieši v istom zmysle ten hriech náš úplne. To končí v našom uvažovaní. To neznamená, že naše bôle končia. To neznamená, že naše otázky, ktoré máme, končia. Absolútne nie. Poďme k... Nepôjdem teraz do Matúša, ale vlastne... Zatiaľ to nechám tak. Poďme teraz k tomu teologickému jadru. Veľmi dôležitá vec. Znova, niečo, čo môžeme objaviť iba, keď máme celkový deň Pána pred nami. Čo je kľúčovou podstatou druhého príchodu, respektíve vzkriesenia? Prvé vzkriesenie, počúvajte dobre, aj keď je doprevádzajúcim javom druhého príchodu, kráľa Ježiša, sa teologicky neviaže na druhý príchod. Prvé vzkriesenie sa viaže svojou podstatou na prvý súd, na predadventný súd, ktorý obhajuje verných, ktorý predchádza druhému príchodu. Tak ako druhý príchod, tak ako príchod Ježiša je odpoveďou na historické kontextuálne udalosti, ktoré mu predchádzajú, menovite veľké súženie, prenasledovanie Ježišovho ľudu a na výsledok súdu, ktorý už Ježišov ľud obhájil pred prenasledovaním, tak prvé vzkriesenie Ježišovho ľudu je odpoveďou na kontextuálne udalosti, ktoré mu predchádzajú a je to výsledok predadventného súdu. On prichádza spolu ako podbalík, ak to chcete, s druhým príchodom, kde ten Stefanos, ako hovorí Pavol v 2. Timoteovi 4. kapitole, dostane, ale vlastne on sa viaže nie k druhému príchodu, to vzkriesenie, ale k tomu súdu, že rozhodol tak, ako rozhodol. Druhý príchod Ježiša je udalosť, ktorá aktivuje vzkriesenie a premenenie a aplikuje ho, ale súd, je to súd, ktorý predchádza príchod, ktorý rozhoduje o tom, kto je ospravedlnený a kto nie. A vzkriesenie odpovedá na to ospravedlnenie vlastne. Preto z tohto pohľadu takisto učenie o individuálnom posmrtnom prijatí odmeny v nebi nedáva žiaden zmysel. Podľa udalosti Dňa Pána, či už to je Daniel 7:8 alebo Zjavenie 14:16, súd je kolektívnou záležitosťou, nie individuálnou. Že? Boli tam tisíce, tisícov, 10 tisícov a riešili globálne záležitosti ľudstva. Preto aj odmena, keď súd je globálnou záležitosťou, kolektívnou, aj odmena je záležitosť kolektívna. A nie je záležitosť individuálna. Dokonca poviem, že je to aj záležitosť globálna, to vzkriesenie. Nie je len kolektívna, ale sa to deje naraz. Ani súd, ani odmenu ľudia nedostávajú jednotlivo. A už sme videli u Pavla, ako to povedal, že všetci dostanú v ten deň. A nikto nepredíde nikoho. V liste Rímanom, neviem, prečo mi to nabíha teraz Matúš, asi nemám to tých Rímanom tu. V liste Židom to samozrejme hovorí písateľ tiež, lebo Boh pre nás zamýšľal niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť cieľa bez nás, všetci spolu. Takže to je kolektívna perspektíva. Ešte vám poviem jednu zaujímavú vec. Tak ako prvé vzkriesenie je teologickou reakciou na to, ako prvý predadventný súd rozhodol, tak aj druhé vzkriesenie je teologickou reakciou na to, ako druhý poadventný súd rozhodne. Preto vám hovorím, že vzkriesenia sa viažú na tie fázy súdu, ktoré sú. Prvé vzkriesenie na ten prvý súd, druhé vzkriesenie na ten druhý súd. Ale znova to môžeme vidieť iba, keď máme tú perspektívu Dňa Pána pred nami. Tá udalosť prvého vzkriesenia, ktorá nastáva pri druhom príchode, keď sa pozrieme znova na ten veľký deň Pánov, už sme sa o tom hovorili, vlastne je udalosť, ktorá zároveň nie len, že spája Boží ľud a dáva odmenu Božiemu ľudu, to je večný život, ale zároveň ona uvádza Boží ľud do ďalšej aktivity. Každá udalosť má svoje miesto a vzkriesení nie je nechané, znova poviem, ako posledná udalosť po novom stvorení. Ale Boh vzkriesením urobí viac, než len odovzdá odmenu večného života svojmu ľudu, ale okamžite zapojí Boží ľud do ďalších krokov pri odstraňovaní zla a hriechu z tejto planéty. A to je veľmi zaujímavý moment, pretože v období Dňa Pánovho ide v prvom rade o spor medzi Bohom a Satanom. Spor medzi človekom a Bohom sa v podstate vyriešil Kristovým dielom na kríži, jeho kňazskou rolou pri jeho na nebo vstúpení a dokonal sa pri predadventnom súde. Spor medzi Bohom a človekom. Ale ostáva otázka záhady zla. Prečo zlo? A vlastne, kto je za tým? A to riešia udalosti Dňa Pánovho. A od tohto momentu, keď Boží ľud je spolu, to, čo je pre mňa veľmi zaujímavé, je, že ten Boží ľud sa potom stanú kráľmi, to znamená tí, ktorí idú súdiť, o tom budeme hovoriť zajtra, sa stanú kráľmi, okamžite sú zapojení do otázok, ktoré sa ich týkajú nepriamo, lebo tie otázky sú medzi Bohom a Luciférom, Satanom. Ale oni teraz majú v tom účasť. To je zaujímavé, že Boh zahrnie svoj ľud okamžite do odstraňovania zla. A ako funguje zlo? Takže, ako som to povedal viackrát, Sparty z druhého príchodu, možno, že bude nejaká, ale Sparty sa potom pôjde do veľmi dôležitej a do zrejme nepríjemnej práce. Ale to je téma, ktorej prídeme neskôr. A teraz, prejdeme k také horúcej téme, a síce to je otázka znamení a času. Otázka znamení príchodu a času príchodu. Hlavne samozrejme evanjelia obsahujú množstvo znamení a niečo popisujú. Pozrime sa na tie texty, začneme od Matúša a budem sa vám snažiť ukázať na to, čo ja som si nevšimol, že by niekto iný zatiaľ na to poukázal, určitú gradáciu v tom texte. Ja viem, že ten text opakuje sa a znova ide naspäť tými obrazmi, ale ten text sa zároveň aj posúva. Takže začne Matúšom verš 3, už sme niečo o tom dneska čítali. Keď sedel na Olivovom vrchu, boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho, povedz nám, kedy sa to stane, čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Ježiš im povedal, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus, mnohých zvedú. Budete počuť vojnový rik, chýri bojoch, hľadte, aby ste sa neprelakli, lebo to musí byť. A teraz tá veta. Ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladomory a zemetrasenia a znova povie, to všetko je začiatok útrap. To je znakom konca, ale nie je to znakom blízkosti konca, inými slovami. Dobre, potom ide do druhej sekcie. Môžeme to nazvať sekcia druhá. Takže v tej prvej sekcii sú varovania, učeníci sú varovaní a je tam vojnou vierik, chýri o bojoch a tak ďalej, zemetrasenia hovorí, toto je len začiatok. A potom ide ďalej. Potom vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno, vtedy sa mnohí pohoršia. Budú sa navzájom udávať a nenávidieť, povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Rozmnoží sa neprávosť, mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá, dokonca bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásiť po celom svete. Potom príde koniec. A v druhej sekcii, verše 9 a 14, nie je nikde uvedená znova naliehavosť alebo blízkosť druhého príchodu. Co všimnite? Znova je tu dôraz na výdrž, aby vás nenávisť a prenasledovanie neprekvapili. Špecificky text zmieňuje súženie, vraždy, nenávisť, pohoršenie, udávanie falošných prorokov, vychladnutie lásky, kázanie evanjelia. Je to zaujímavé, že tieto všetky znamenia sú vnútorné znamenia v cirkvi. Tie prvé boli vonkajšie. Toto sú vnútorné. Pre cirkev, pre Božilu, čo sa bude s nimi diať? Ale ako v prvej sekcii, tak aj tu v tejto druhej sekcii Matúša, v texte, nikde nie je náznak toho, že by tam bola tá bezprostrednosť, naliehavosť toho príchodu. A posledná fráza, a potom príde koniec, je všeobecného charakteru znova. Nezdôrazňuje absolútnu bezprostrednosť. To znamená, tieto znamenia, vychádnutie lásky, neprávosti, kázanie evanjelia, to všetko sú vnútorné znamenia konca, ale nie znamenia blízkosti konca. Znova dôrazená výdrž. Potom Matúš má tretiu sekciu a on to stupňuje. A potom si všimnete okamžite, ako hovorí. Potom príde veľké súženie, akého nebolo od počiatku, až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy povedal niekto, hľa, tu je Kristus, alebo tam neverte. To znamená, on predpokladá, že budú zjavenia falošných Kristov, lebo vystúpia falošní mesiáši, falošní proroci, budú robiť veľké znamenia, zázraky, aby zviedli aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím. Ak vám teda povedia, ja na usvetenie nechoďte, ako blesk bude, potom prejdem do verša 29. Všimte si teraz, aký jazyk používa. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy, hovorí, sa na nebi zjaví, znamení sa na človeka a vtedy ho uzrú a tak ďalej. Sekcia prvá, ktorú sme mali, hovorí, to je začiatok. Sekcia druhá hovorí potom vnútorné znamenia. A až v tretej sekcii Ježiš graduje, alebo Matúš graduje, teda v tej Ježišovej reči, a hovorí, áno, potom budú ďalšie znamenia, nie vonkajšie, nie vnútorné, ale nebeské. Tie jediné, iba tie. Hneď nebeské moci sa budú chvíť, sú jediným znakom zjavenia sa Syna Božieho. Žiadne iné. OK? Ani mor, ani vojna, ani zemetrasenia neukazujú na žiadnu blízkosť Ježišovho príchodu. Ukazujú na to, že koniec príde. Je to začiatok. Ale to, čo predznamenáva, všimte si hore, ako Zjavenie 13 hovorí, veľké súženie, veľké prenasledovanie, zvádzanie, veľké zvádzanie tu v strede. A potom veľké znamenia. Slnko, mesiac, nebeské moci sa budú chvieť. Veľmi zaujímavé. Tieto sú jediné znamenia. U Lukáša to je podobne, ale kvôli času preskočím Lukáša. Lukáš to má podobnú gradáciu, podobnú sekciu. A v prvej sekcii má koniec, nebude hneď, hovorí. A znova hovorí tie určité znamenia, hlad, mor, hrôzy, zemetrasenia. To nebude hneď znova. Lukáš je podobný. A potom hovorí, neviem, čo som nepreskočil jedno. Áno. A potom hovorí o slnku, mesiaci, hviezdach, ako znamenia. A keď toto uvidíte, vtedy sa blíži vaše vykúpenie a politrosis, to je sumár. Takže to potom prechádza až na záver. Znova tie zemetrasenia, národ proti národu, nie sú znamenia blízkosti. Takže sumár k znameniam. Toto je veľmi dôležité. Pretože viem, že o tom sa veľa hovorí, píše, máme to na srdci a keď sa niečo udeje, tak to vnímame ako a už to ide. A už ten koniec sa blíži. Za prvé, znamenia vojna nepokojov hladu a povstania národu proti národu, stav ochladnutia lásky, kázanie evanjelia, zjavenie sa falošných prorokov a mesiášov, ako aj súženie a prenasledovanie verných, nie sú znamenia okamžitého času druhého príchodu. Tieto znamenia sú všeobecné znamenia, že príchod príde, že koniec bude, ale oni samotné nič nehovoria o blízkosti príchodu. Tie znamenia môžeme považovať za pozemské znamenia, týkajúce sa pozemských mocností, vojny, hlad, národ proti národu a vnútorné znamenia týkajúce sa Božieho ľudu. To znamená ochladnutie tej lásky a tej zvádzanie falošnými prorokmi. Kázanie Evanjelia. Za druhé, jediné znamenia blízkosti sú znamenia na slnku, mesiaci, hviezdach, pohybu alebo chvenie nebeských telies. Za tretie, tie hlavné znamenia sú príchod veľkého súženia, sedem posledných rán z kontextu veľkého dňa Pána. Okay. Tieto druhé môžeme nazvať nebeské znamenia. Tieto pozemské a sú vonkajšie a vnútorné. Tieto sú nebeské. A z kontextu veľkého dňa Pána to je príchod veľkého súženia, že? A sedem posledných rán zo knihy Zjavenia. Takže chcem na záver, a možno, že skončím aj tým, možno, že ešte aj urobíme čas príchodu. Chcem vám teraz uviesť jeden dôležitý citát. Pretože viete, že raný adventizmus, keď sa pozrel na znamenia v tej dobe, na mesiaci, hviezdách, padanie hviezd a zatmenie slnka v tých rokoch, tak ranní mileriti, to poviem tak, o tí, ktorí očakávali príchod, že sa skončí niečo, oni tie znamenia rozpoznali, tomu textu rozumeli, oni rozumeli, že hovoria o blízkosti a preto aj verili, že v roku 1843-4 naozaj ten Ježiš príde, lebo tie znamenia sa udiali. Po tom, čo Ježiš neprišiel a adventisti niektorí si uvedomujú, že vlastne tá udalosť, ktorú oni videli v knihe Daniel v 8. kapitole, nie je udalosť príchodu, ale udalosť, ktorá začína deň Pánov, za udalosť súdu, preadventného súdu, obhajujúceho súdu, tak v tom ranom adventizme vznikali stále určité fanatické skupiny a oni hovorili, že ale ten príchod predsa len musí prísť. A hovorili, že tie texty Matúša, Lukáša, ale aj Mareka hovoria o tom, že národ povstane proti národu, že bude chvenie národov a že teraz to chvenie nastáva, to znamená, teraz sa to už naplnilo. Tie znamenia nebeské padli a teraz je aj to chvenie národov a preto príde koniec. A Ellen Whiteová v roku 48. veľmi skoro má určité videnie o tom a snaží sa uviesť na pravú mieru takéto nadšenie ľudí, že ten koniec príde. A hovorí toto. 16. decembra 1848 Pán mi dal pochopenie ohľadom chvení nebeských telies. Čo to vlastne znamená? Pretože tí ľudia v tej cirkvi v ranej začali vykladať, že to chvení nebeských telies vlastne znamená chvenie národov. Že to proste je to chvenie národov a preto, pretože Turecko sa vtedy rozpadlo a neviem čo, tak to je znak toho, že teraz ten koniec príde. Ona hovorí nie, to je zlý výklad. Ona hovorí toto. To znamená, Pán mi dal pochopenie ohľadom nebeských, chvení nebeských telies. Videla som, že keď Pán povedal nebo, keď dával znamenia zaznamenané Matúšom, Marekom a Lukášom, myslel tým nebo. Keď povedal zem, myslel tým zem. Nebeské mocnosti sú slnko, mesiac a hviezdy. Oni vládnu na nebi. Pozemské mocnosti sú tie, ktoré vládnu na zemi. Nebeské mocnosti sa zachvejú, zatrasú od hlasu Božieho. Angličtine byl by shaken, hovorí. Potom slnko, mesiac a hviezdy sa pohnú zo svojich miest. Nepominú, ale budú zatrasené hlasom Božím, čo znamená sa pohnú. To sú jediné znamenia, keď sa celá príroda vyšinie, tak povediac. To sú jediné znamenia. To nie je to, že oblak nejaký zastrie slnko alebo mesiac. To tým ona nemyslí. Fakt sa všetko pohne. To tým myslí ona. A to sú jediné znamenia pre Boží ľud. Teraz príde. Žiadne iné nie sú blízkosti. Zajímavé, ona pokračuje potom. Videla som, že pozemské mocnosti sa teraz chvejú. Že dochádza k pohybu medzi národmi a vojny a všetko. A ona hovorí, videla som, že udalosti prídu v poradí. Všimnite si, ona hovorí, vojny, správy o vojnách, meč, hlad, mor, sú prvé, ako hovorí Matúš. Nič nehovorí proti Biblii. ktoré zatrasú pozemskými mocnosťami. Potom hlas Boží zatrasie slnkom, mesiacom a hviezdami. A tiež touto zemou. Videla som, že chvenie mocnosti v Európe nie je, ako to niektorí učia, chvením nebeských mocností, to učili, ale je to chvením rozúrených národov. Krásne, aj sestra Vajetová, hovorím vám, ona môže vám povedať nové detaily, ale vlastne ostáva v rámci tej štruktúry, že najskôr sú tie pozemské, vonkajšie, vnútorné, potom nebeské, a iba tie nebeské sú znamením blízkosti. To tiež znamená, milí bratia, milé sestry, to tiež znamená aj to, že tie znamenia, ktoré oni videli v roku 40. a v tých rokoch zatmenie a padanie hviezd, to boli znamenia, ktoré pre nich hovorili, že ten koniec sa blíži a ich nasmerovali, ale neboli to pravým, tie znamenia neboli pravým naplnením toho textu Matúša. Takže keď ho budeme vidieť, hlad, mor, národ proti národu a ďalšie veci, áno, sú to znamenia konca, že príde, ale Boží ľud nech zdvihne hlavu vtedy, keď sa príroda vyšinie. Samozrejme, z vedeckého pohľadu absolútne nemožné, aby sa pohol mesiac alebo čokoľvek. Znova to bude ukazovať, že tu ide o veci, ktoré ďaleko presahujú nás, stvorenie, a stvoriteľ niečo robí. Takže možno, že ešte to stihneme za 10 minút a potom 5 minút dostane čas na otázky. Viem, že ste zvedaví na to čas druhého príchodu. A je možné poznať čas príchodu Ježiša Krista z Biblie? Bude niekedy Boží ľud o čase príchodu vedieť? Mnohí ľudia a skupiny sa snažili predpovedať príchod Ježiša. Ten posledný veľký globálny pokus bol Harolda Campinga, ktorý predpovedal príchod Ježiša na 2012, ako viete, v médiách to prebehlo. A najskôr to povedal, že to bude v marci, potom v októbri. Nestalo sa, Harold Camping asi zomrel pred rokom. A nevyšlo to. Teraz neviem, či mám obrázok, nemám. Harold Camping nie je jediný, samozrejme, moderný prorok druhého príchodu. Prezident Svetovej biblickej spoločnosti, World Bible Society, Kenton Doc Beshore sa volá, argumentuje na základe knihy Halla Lindseyho, autora jednej knihy, že tá pasáž 24, 32 až 33 u Matúša je kľúčom pochopeniu, kde hovorí, že bude tam ako rok jednej generácie. A predpovedal Hall Lindsey predpovedal príchod Ježíša na rok 1988. 40 rokov po ustanovení štátu Izrael. Počítal to na základe rokov jednej generácie, ktorú považoval za 40 rokov. Ten text hovorí, že neskončí tá generácia, kým sa to nestane. Tak sa nestalo, ale potom Beshore zmenil svoju teóriu a povedal, ale vlastne roky jednej generácie nie sú 40 rokov, ale 70 až 80, pretože Žalm 90, verš 10 hovorí, počet našich rokov býva 70, pri väčšej síle aj 80, ich pýchou je len lopota a strasť. Takže hovorí, že to musíme ten príchod presunúť, čo znamená, že ten druhý príchod teraz, ako predpovedá prezident Svetovej biblickej spoločnosti, sa uskutoční medzi rokmi 2018 alebo 2028. Buď podľa konca 70. alebo tých rokov 80. jednej generácie. A počíta to od roku 1948, keď bol ustanovený štát Izrael. On potom hovorí niečo o tajnom vytrhnutí cirkvi, ktoré sa uskutoční niekedy do roku 2021. Problém je, že Beshore je dispenzacionalista, ktorý veria v tajné vytrhnutie, ktorý čítajú Bibliu doslovisticky. A problém je, že aj niektorí adventisti sa nevzdali tejto myšlienky položiť svoj prst na presný nejaký dátum Ježišovho príchodu. A ako som vám povedal, myslím, že to bolo v nedeľu, na internete si nájdete stránku Elohim 2022, za ktorou stojí kazateľ Wayne Wright, a laický člen Charles Karori. Obidvaja žijú v Spojených štátoch. Ešte tam vystupujú iní ľudia na tej stránke. Wayne Wright je kazateľom v štáte Georgia. A on hovorí, že ten príchod nastane v roku 21. januára 2022. Takisto tvrdia, že posledné súženie začne v roku 2018 vydaním nedeľného zákona a v roku 2021 sa skončí čas milosti. Oni takisto hovoria, mimochodom, ak chcete vedieť, len pre krátkosť, ich argument je založený na základe počítania sobotných a jubilejných rokov, teda 7 rokov a 49 rokov. A oni hovoria, Boh vždy niečo robil pre svoj ľud na konci týchto 7 alebo jubilejných rokov. A tak dosadzujú tieto roky na rôzne dátumy, až kým neprídu k tomu roku 2022. Tak predpovedajú potopu presne a ďalšie veci. Pre zaujímavosť, táto skupina aplikuje zjavenie 14, ohlásenie dňa súdu so začiatkom na 15. september 2015. Vtedy oni hovoria, že začne tá hodina súdu, znamená ten predadventný súd. Pre nich ešte nezačal. Je zaujímavé, že v adventizme máme ľudí, keď máme v našich vieroučných bodoch doktrínu o tom a oni oficiálne reprezentujú cirkev a pritom ani neveria dneska pre adventný súd. Ale to už je iná otázka. Každopádne ten argument je, že začne 15. septembra 2015 a skončí 16. októbra 2021. Ten obhajujúci, vyšetrujúci súd. Vtedy skončí doba milosti, 16. októbra 2021 a potom tých pár mesiacov do 1. januára bude tá doba súženia veľkého a príchod 1. január 2021. V pozadí týchto úvah je aj uvažovanie obdobie 4 krvavých mesiacov alebo zatmení, ako sme si povedali už tiež. A vždy, keď takáto následnosť bola v dejinách, si niektorí ľudia všimli, tak sa spoločnosť zmenila. A myslím, že Wayne Wright na to reaguje, Karori, ale aj druhé skupiny. Toto je obrázok od pastora Johna Hagiho, neadventistu. On hovorí, to sú tie dátumy zatmenia červeného mesiaca a medzi nimi je zatmenie slnka, ktoré sa už odohralo teraz, 20. marca. Samozrejme, to nebolo vidieť ani z Európy, ani z Ameriky. To bolo iba z nejakého ostrovu vidieť. Každopádne bolo. John Hagi, napríklad Mark Blitz, židovský učenec, hovoria, že vždy, keď bola takáto séria týchto, vždy sa niečo stalo v dejinách. A teraz tú sériu máme. No a vyvolalo to taký, ako sa hovorí v angličtine, hype, také vzrušenie, nadšenie. A aj adventisti na to skáčeme, niektorí. Takže tá otázka pre nás je, je možné poznať čas druhého príchodu? Samozrejme, Ježiš povedal, že tú hodinu nikto nepozná, ani anjeli v nebi, ani syn, keď vtedy bol Ježiš na zemi. Neznamená, že teraz nepozná, ale je možné poznať a bude ju niekedy možné poznať. A ako som vám povedal, ten citát, ktorý som vám už dneska uvádzal, to je citát z jedného manuskriptu, ktorý sa datuje na Portland, to je jeho odkaz. V Portlande napísala 6. apríla 1846, veľmi, veľmi skoro, ako vidíte. A napísala znova tú scénu, že volali Bohu k Bohu dňom a nocou, celý svet bol v zmetku. Potom sme počuli zvončeky na Ježišovom oblečení, videla som Ježiša povstať vo svätyni svätých a keď vychádzal vonku, počuli sme zvonenie zvoncov a vedeli, že nás veľkňaz vychádza. Keď je veľkňaz, tak stále ešte súdi, že? Alebo respektíve sa prihovára za svoj ľud. To znamená, odkaz je na to, že ešte prebieha ten súd. A teraz to končí. Ten veľkňaz vychádza, necháva tú súdnu scénu a ide byť kráľom, ide prísť. A v tomto kontexte ona má túto vetu. Potom sme počuli Boží hlas, ktorý zatriasol nebesiami a zemou. Dal tým tej cirkvi zápasiacej deň a hodinu Ježišovho príchodu. Potom svätí boli oslobodení, zjednotení plný slavy Božej, pretože obrátili ich zajatie. Minimálne mali vo vnútri určitú istotu toho, že Ježiš príde a kedy príde. Videli to. V kontexte videnia, ktoré sestra Vajtová má, je kontextom prenasledovania po uvoľnení štyroch anielov, ako som povedal. Je to obraz z kapitoly 7. A keď tie vetry sa uvoľnia, je záverečné prenasledovanie a v tomto kontexte oni ten Boží hlas zatrasie zemou. Takže, moja podstatná myšlienka teraz je táto. Ona naznačuje, že v určitom bode, keď Boží ľud vstupuje do toho veľkého súženia, po ukončení súdu, po ukončení doby milosti, tak Boh ten svoj ľud nenechá v tme, ale že ich pozbudí tým. Ale premýšľajme teraz. Ak by Boží ľud vedel už pred týmito udalosťami, to znamená, prvnež sa vetry spustia, keď ešte prebieha to tríbenie a zapečaťovanie. Ak by Boží ľud už vedel dopredu, kedy Ježiš príde, nebolo by treba, aby im to Boží hlas povedal neskôr, že? To znamená toto vlastne, že Boží ľud, prvnež sa dokončí predadventný súd a prvnež príde súženie, nebude vedieť o dni ani o hodine. A keď sa dozvie, zrejme je to otázka doslova niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Tesne predtým, môžeme povedať. Boží ľud je oslobodený, plný slávy od toho momentu, keď im to Boží hlas zjaví. Ale to znamená, že dnes to nevieme, pretože tie vetry sú ešte držané a potom už nebudú. To je ten kontext, že už nie sú držané tie vetry. Takže všetci tí, ktorí sa snažia, ako Wainwright, Carrory alebo druhý, Bashor, Holinci, snažia hovoriť, my vieme, že to bude 1. január 2021, alebo tie dátumy, nevieme, kedy to bude. Dobre, druhý príchod Ježiša Krista, posledné dve vety, je tranzitnou, prechodovou udalosťou v veľkom biblickom príbehu. Je na rovnakej úrovni ako pád človeka, pád ľudstva do zla, do hriechu, je na rovnakej úrovni ako vykúpenie, ktoré priniesol Ježiš od hriechu. A teraz druhý príchod, to je v rovnakom zákrytie s týmito veľkými udalosťami, je prechodovou, masívne tranzitnou udalosťou v dejinách ľudstva. Na druhej strane, ako sme si ukázali, v rámci udalosti Dňa Pánovho, druhý príchod nie je poslednou alebo ukončovacou udalosťou zla alebo hriechu. Je kľúčovou prechodovou udalosťou, ktorá prinesie vyslobodenie Božiemu ľudu, je záchrannou misiou, záchrannou akciou Boha v prospech jeho verným. Prináša Božiemu ľudu odmenu večného života, vracia im nový a večný život, ale príchod nerieši na teraz všetky vesmírne otázky a problémy, ktoré Boží ľud sužujú. Takže z druhého príchodu sa ide ďalej. A ešte sa rozhodnem, či budeme pokračovať teda, lebo som prešiel druhý príchod. Celkom som s tým spokojný, že sme došli sem. Ale ešte máme pred sebou mileniálny súd, exekutívny súd. No, že to stihneme zajtra do obedu, takže dnes večer budem mať potom, čo som chcel mať o dokonalosti. Takže to je na dnes všetko. Dúfam, že sme pochopili podstatu toho. A je čas asi ešte možno, že pár minút na otázky.